Budući da sam relativno skoro saznao za temu ovog skupa, dakle ja se neću najdirektnije baviti temom skupa Čovjek i savremenost, ali budući da ću u jednom delu govoriti i o Fichtovoj interpretaciji samog čoveka, razumevanju čoveka, odnosno njegovim predavanjima o razumevanju čoveka, posebno ću se odrediti i prema ovoj temi. Dakle, kao što se samog naslova kaže, oni koji se bave Fichtom to znaju, u zadnjih 10-15 godina Fichtovo delo je ponovo postalo jako aktualno, nakon što je dugo vremena bilo na marginama pažnje, ne samo ljudi koji se bave filozofijom, nego ljudi koji se bave nemačkim idealizmom. Međutim, tako otprilike negdje od sredine 80. godina, nakon pre svega rada nemačkog profesora Richarda Schottkea, koji je napisao nekoliko knjiga o Fichteu, pre svega knjiga koje se bave njegovom praktičkom filozofijom, dakle ne njegovom teorijskom, transcendentalnom filozofijom, nego praktičkom, dakle Fichte je nekako ponovo postao aktualan. I to, ono što je vrlo zanimljivo, pritom tu reaktualizaciju Fichteove filozofije pratilo je uglavnom osporavanje do tadašnjih preovladavajućih načina gledanja na njegovo obimno filozofsko delo, prema kojim interpretacijama je on uglavnom sagledavan kao transcendentalni filozof, kao neko ko se pre svega bavi transcendentalnom filozofijom i sa druge strane kao neko ko je sistematski mislilac. Dakle, to su otprilike postavke u razumevanju Fichtea koje se nisu osporavale, dakle koji su se svi držali. Međutim, kao što sam napomenuo, Schottke je pre 20 godina svoje dve knjige promenio čitavu tu atmosferu koja je vladala oko Fichtea i pokazuje naime i da dela koje su od tada bila u mrtvom uglu pažnje svih istraživača koji se bavili Fichteom, dakle njegovi praktičko-politički spisi, jesu zapravo zanimljivi i da čak šta više oni za vreme u kome živimo jesu mnogo interesantni za savremenost, ali jesu mnogo interesantni od Fichteovih tvrdo filozofskih spisa. Ja ću se uglavnom, i to će biti struktura mog izlaganja, najpred ću probati da vam ukratko skiciram dve od nekoliko ključnih interpretacija Fichteove filozofije danas, jednog nemačkog profesora koji se zove Peter Esterreich i drugu jednog Francuza koji se zove Jean-Luc Godard, potpuno isto kao filmski reditelj, a nema nikakve veze sa njim. Dakle, a onda ću probati da se odredim prema obe ove interpretacije, dakle, i da tako kažem, uzmem nekakav stav prema jednoj i prema drugoj. Naime, ja bih se dakle ovdje prvenstveno bavio tekstovima dva autora čija su istraživanja o Fichteu objavljena u posljednjih 15 godina. Iako su njihovi centralni stavovi o osnovnom karakteru Fichteove filozofije čini se prilično slični, u smislu da obojica u fokus stavljaju Fichteovu praktičku, odnosno primijenjenu filozofiju, kod novih istraživača se sve više koristi taj izraz primijenjena filozofija. Dakle, recimo, Fichteovim spisima kao što su govori nemačkoj naciji, patriotski dijalozi, osnovne crte našeg doba, govori se kao primijenjenim spisima. Dakle, Esterreichom i Godarom, dakle, u nečemu se oni ipak razlikuju. Naime, dok Esterreich insistira na tome da je pitanje jedinstva Fichteove filozofije jedno vrlo važno pitanje za naše ukupno sagledavanje suštine Fichteove filozofske misije, dotle Godard, na primjer, smatra da to pitanje nije tako važno. Dakle, pitanje koje se dugo pokretalo među istraživačima, da li je Fichteovo delo nešto u sebi jedinstveno, konzistentno, koherentno ili ono potpuno entropično, Esterreich smatra da je to važno pitanje i da je za sve istraživače vrlo bitno da se prema tome odrede. Godard je smatrao da to nije tako važno, on je nekako više fokus stavljao na samo ovu ideju učenja o znanosti. Ja samo da to na početku kažem, ovo Wissenschaftslehre, ovo Wissenschaft prevodim sa znanost upravo zato što i sam Fichte koristi izraz ciencija i dakle u tom smislu onda da bi napravio razliku u prevodu, drugačije prevodim ovo Wissenschaftslehre. Opet da samo to napomenem da se vidi da i taj aspekt stvari, dakle ta rasprava između Godara i Esterreicha nije nova, već otprilike negde pre 3 decenije Laut i Baumas, druga nemačka istraživača, su pokrenula niz tih rasprava oko karaktera Fichteovog dela. Naprimjer, dok Laut nema sumnje oko toga da je celokupno Fichteovo delo posjeduje jednu jedinstvenu ideju, znači koja sve vreme drži na okupu sve Fichteove spise, koliko god da su oni različiti, dotle, naprimjer, Baumas smatra da Fichteovo filozofsko delo ima jedan potpuno zbunjujući, nepredvidiv tok, te da se u njegovom slučaju radi o jednom filozofskom sistemu, ovo je sada citat, koji stalno mijenja svoj oblik. Dakle, Baumas je smatrao da Fichte nije konzistentan mislilac, dakle, jednostavno da njegovo delo ne možemo nazvati jednom celinom. I zaista, ako gledate i istoriju prethodnih istraživača Fichtea, recimo u drugoj polovini 19. veka, na prvi par decenija 20. veka, vidjet ćete jednu jednu neverovatnu paletu najrazličitijih mogućih etiketa koje prate Fichteovo delo. Dakle, ja zaista verujem da nema filozofa koji ima toliko etiketa kao Fichte. Ja ću ovde samo navesti par. Dakle, Fichte je nazivan i jakobincem, i socijalistom, i liberalom, i nacionalistom, i šovinistom, i makijavelistom, on ima rad o Makijaveliju, je prilično veliki, i demokratom, i subjektivnim idealistom, i individualistom, i anarhistom, i reakcionarem, itd. itd. Već sama ova činjenica da ima toliko različitih etiketa Fichteovog dela zapravo svjedoči o tome da je zaista struktura samog njegovog filozofskog opusa u najmanju ruku čudna i da je o njoj teško govoriti kao o nečemu što je jedinstveno. Istovremeno, koliko god se ne slagali oko toga kako da ga nazovemo i kako da razumemo njegovo delo, istovremeno oko jedne stvari, rekao bih, među svim tim istraživačima nema spora, a to je pitanje šta je zapravo centralna tema Fichteove filozofije. Dakle, manje više svi se na ovaj način sa ovakvim i onakvim pristupom, u ovakvoj i onakvoj terminologiji slažu oko toga da je zapravo pitanje slobode, da je problem slobode centralni pojam Fichteove filozofije. Koga god da uzmete od ovih istraživača, oko toga se slažu, jer to je ključna tema Fichteove filozofije i to ne sloboda u jednom čisto teorijskom smislu, transcentralnom, nego zapravo sloboda kao jedno praktičko, političko događanje. Tu pre svega imamo ovo veliko Fichteovo naslanjanje na čuvene istorijske događaje njegovog doba, pre svega na Francusku revoluciju. Tako. Na kraju krajeva, o tome da je sloboda centralna tema Fichteove filozofije svedoči i on sam u onom čuvenom pismu Reinholdu, dakle u kome kaže: moj sistem je od početka do kraja samo analiza pojma slobode i ništa više. Istovremeno, kada sudimo o Fichteu, o bilo kojoj temi, a naročito ome o čemu ja zapravo ovde hoću nešto kažem, moramo uzeti i druge nekakve aspekte u obzir. Jasno je svima da naročito od modernog doba filozofija strašno zavisi od spoljašnjih okolnosti, strašno zavisi od spoljašnjih događanja. Kada o Fichteu govorimo, ono što ga određuje nije samo kontekst nemačkog idealizma i njegova pozicija u okviru nemačke idealističke filozofije, ono što je njena specifičnost u odnosu na druge filozofe, tu pre svega mislim na njegov odnos prema Kantu. Sa druge strane, njega određuju druge stvari, njega strašno određuje Francuska revolucija i sve to što se u njoj izbivalo. Dakle, njena prva faza i druga faza, on je prošao u interpretaciji svega toga što se iza nje zbilo od jednog oduševljenja, kom je bio jako sklon dok je bio mlad, do jednog potpunog razočarenja koje je opet došlo u zavisnosti od onoga što se u samoj Francuskoj revoluciji u njenoj drugoj fazi zbilo. Sa druge strane, nešto što ga također određuje, naročito njegove spise, recimo od negde 1794. godine, to je Napoleon, ono što je Napoleon donio u Evropi i onog momenta kada je okupirao Prusku državu. Dakle, tu se karakter Fichteovih spisa potpuno menja, svi njegovi kosmopolitski stavovi koje je zasnivao, recimo, u prethodnom vremenu, dakle, od negde same razmeđe 18. i 19. veka se menjaju u tvrdo nacionalističke, pa ponekada čak i šovinističke stavove, upravo s toga što se sama Pruska država u kojoj Fichte našla u jednom neprijateljskom okruženju porobljena od strane jedne neprijateljske vojske. Još jedna komponenta o kojoj također treba da se vodi računa, rekao bih, kada je Fichte u pitanju, naročito, to je sama njegova ličnost. Naime, puno istraživača Fichte je to primetilo. Fichte je jako držao do javnih predavanja, jako držao do javnih istupa, jako puno je pisao za razne novine u Nemačkoj, jako puno predavanja je održao na univerzitetu i van univerziteta, ne samo za univerzitetsku publiku, nego za, rekao bih, čitavo građanstvo. Ta dobra praksa koja je kasnije sačuvana u Nemačkoj, do koje se dan danas jako drži, da su predavanja uvek otvorena i za građanstvo, otprilike u to vreme negde počela, negde, dakle, u drugoj polovini 18. veka, i Fichte je naročito držao do toga, stalno insistirao na tome da drži živa predavanja, i to ima naročito veze sa onim o čemu zapravo danas hoću da govorim. U tom smislu hoću da samo naglasim, dakle, da kada je Fichte u pitanju, moramo da vodimo računa prosto o toj njegovoj živoj filozofskoj figuri, o tim crtama njegovog karaktera i o toj vrlo razvijenoj predavačko-nastavničkoj praksi u kojoj insistirao na tom jednom naglašenom kreiranju javnog mnjenja i neposrednom učestvovanju u događajima kakve su, na primjer, recepcija Francuske revolucije u Nemačkoj. Nekoliko tekstova je napisao u ondašnjim novinama o tome kako razumeti Francusku revoluciju. dakle do recimo opšteg nacionalnog buđenja u procesu oslobađanja od francuske okupacije i tako dalje i tako dalje. Znači, današnjim rečima bi mogli da kažemo da je Fichte bio jedan vrlo angažovan filozof. Sada bi ukratko prikazao Esterhazyjevu interpretaciju, dakle, jednu od, kao što sam rekao, najaktuelnijih danas. Dakle, problem Fichteove ličnosti neposredno nas vodi do Esterhazyjevog razumevanja suštine i karaktera Fichteove filozofije. Naime, pokušavajući da odgovori na ranije pokrenuta pitanja o tome da li je Fichteovo filozofsko delo nešto jedinstveno i konzistentno, sa jasnim kontinuitetom razvoja, Esterhazy je ponudio vrlo specifično rešenje. On ne traga za osnovnim jedinstvom među ključnim Fichteovim idejama i njegovim filozofskim spisima, transcendentalnim ili političkim svejedno, već zajednički imenitelj i temelj celovitosti u njegovoj filozofiji nalazi uslovno rečeno izvan nje. Esterhazy, poput ranijih filozofa, prihvata Hegelovu sugestiju da Fichteova filozofija obuhvata sa jedne strane sistem transcendentalne filozofije, te sa druge brojne spise iz primenjene filozofije, ima ih puno, da ih ovde ne nabrajam. Međutim, istovremeno on smatra da sam Fichte zapravo posredno daje odgovor na pitanje o unutrašnjoj arhitektonici i jedinstvu njegovog učenja, zapravo svojim specifičnim razumevanjem uloge naučnika u društvu, odnosno uloge filozofa u društvu. Osnov jedinstva se ne nalazi u jednom njegovom pojmu ili spisu, već u samoj ličnosti filozofa, to je poenta Esterhazyjevog, onoga što on hoće da kaže, koji kao naučnik i filozof ima zadatak da posreduje između čistog uma i istorijskog sveta života. U tom smislu, Esterhazy Fichteova čuvena predavanja o određenju naučnika vidi kao jedan od ključnih njegovih spisa, pojačavajući njihov značaj time što nas podsjeća da ih je Fichte držao čak tri puta, to je zaista tačno, na sva tri univerziteta na koje je predavao, i u Erlangenu, i u Jeni, i kasnije u Berlinu, Fichte sva tri puta držao predavanja o određenju naučnika. Nekad ih je držao pod imenom o određenju naučnika, nekad kao predavanja o suštini naučnika. Esterhazy ih upravo smatra da umesto da nastavimo da osnov jedinstva u Fichteovim delima pokušamo da veštački konstruišemo, ovo jedino možemo naći u njegovoj ličnoj ideji filozofije. U tom kontekstu, a na tragu čuvene Fichteove rečenice o vezi filozofa kao čoveka i njegove filozofije, determiniše se Esterhazyjev odgovor na problem jedinstva Fichteove filozofije. Pozivajući se na Fichteov samokritički uvid da filozofija ne stoji na raspolaganju nikakvo logičko sredstvo prisile, on utvrđuje da na centralnom mestu u Fichteovoj filozofiji zapravo stoji živa ličnost samog filozofa, to jest njegovo živo učenje i etos naučnika. Tako nas poznaje o tome da svakom filozofijom vlada veća ili manja kontingencija određenih filozofskih stanovišta, budući da u filozofiji ne postoji čisto logička nužnost, već samo slobodna uverenja, vodi do uvida da u središte svake filozofije stoji sam naučnik, odnosno njegovo filozofiranje koje nužno zadobija retorički karakter, to je ono na čemu Esterhazy insistira. Dakle, pojam slobodnog uverenja, koji u sebi spaja antagonizme između slobode i znanja, to jest interpersonalnosti i sistema, svedoči o retoričkim temeljima ukupnog Fichteovog shvatanja filozofije i filozofiranja. Taj način zapravo Fichte usvaja klasičnu retoričku tradiciju, te pozitivni smisao fenomena ubedljivog govora stavlja u osnov svog sopstvenog filozofiranja. Ličnog samog filozofa kao naučnika, dakle koja je sklona stalnom i neposrednom govornom obraćanju svojim učenicima i javnosti, tako postaje posrednik između radikalne transcendentalne teorije i političkog interpersonalnog mišljenja. Šta zaključuje Esterhazy? Dakle, uprkos konstatacijama o suštinskom polaritetu njegovog naučnog duha i dvodelnosti ukupnog filozofskog dela, u kome, dakle, sa jedne strane stoji učenje o znanosti, a sa druge strane njegova primenjena filozofija, Esterhazy ipak smatra da je duh samog naučnika ono što garantuje temelj dinamičkog jedinstva Fichteovog učenja. Time se prema Esterhazyju rešava paradoks, te stoga, uprko svim promenama u Fichteovim spisima, možemo govoriti o jedinstvu njegovog učenja. Prema tome, Esterhazyjevo rešenje, problem jedinstva ili kontingencije Fichteove filozofije razrešava se ulogom same ličnosti filozofa, koji kao naučnik, to jest učitelj i vaspitač ljudskog roda, kako ga sve Fichte imenuje, ima da posreduje između dva polariteta, transcendentalnog i političko primenjivog. Time on jasno stupa na opšte poznato stanovište da Fichteovo učenje o znanosti, zapravo njegova primenjena filozofija, jesu dve načelno različite strane njegovog učenja. Dakle, najkraće rečeno, Esterhazy smatra da je garant jedinstva Fichteove filozofije zapravo sama ličnost filozofa koji na neki način predstavlja neki medij, neku sponu između ove transcendentalne sfere i ove praktičko-političke, odnosno primenjive sfere. Sa druge strane, dakle, ovaj Francuz, Godard, za razliku od Esterbaha, koji učenje o znanosti shvata kao nešto čisto transcendentalno, dakle kao nešto što stoji na suprotnoj strani od Fichtovih primjenih spisa, to jest na suprotnoj strani od istorijskog sveta života kojim se bave Fichtovi praktično-politički spisi, Godard ga shvata kao učenje o životu. I više od toga, prema njegovom shvatanju, učenje o znanosti je nešto što se nužno usmeno izvodi. Nešto što ne opstaje ni u jednom tekstu, kako on kaže. On ide i dalje od toga, pa kaže da razumeti učenje o znanosti zapravo znači praktikovati ga. Međutim, u nečemu se Godard i Esterbach ne razlikuju. Naime, obojica drže da je Fichte sve vreme svog filozofskog razvoja zagovarao ideju učenja o znanosti. Premda se, na primjer, u čitavim govorima nemačkoj naciji, to je jedan od najspornijih Fichtovih spisa, termin učenje o znanosti ne pominje čak ni jedanput, što je lako proveriti, Godard, razvijajući svoje ključne ideje, upravo na temelju ovog spisa, neprestano govori o njemu. Dakle, Godardovo stanovište bi bilo zapravo da učenje o znanosti nigde ne postoji, da tako kažem, kao nekakav predmet, da tako kažem, u strogom smislu te reči, da ono ne postoji nigde u tekstu kao nešto dovršeno i gotovo, već da se ono na neki način stalno praktikuje, stalno izvodi i da ga je Fichte upravo u to jedno i od tuda taj njegov poriv stalno za javnim predavanjima, za javnim istupanjima, da ga je Fichte na neki način upravo na taj način, kroz ta svoja predavanja, kroz tu svoju predavačku delatnost, stalno osvjedočavao, stalno izvodio i tako dalje, da je to na neki način bio jedan proces. Nasuprot Esterbachu i Godardu, dakle, ja sam lično sklon tome da tvrdim sljedeće. Najpre, učenje o znanosti kod Fichtea nije shvaćeno kao čisto transcendentalno i teorijsko, suprotstavljeno praktičkoj sferi, već naprotiv, u sebi posjeduje elemente i jednog i drugog, ali svoj smisao isključivo zadobija realizacijom u obrazovnoj, pa tek onda posebno i u praktičko-političkoj sferi. Moje stanovište je da je zapravo, ako možemo govoriti o realizaciji učenja o znanosti, da je prostor, milje, kontekst u kome se ono realizuje, a to govorim na temelju Fichtovih spisa, pre svega obrazovno-vaspitna sfera. Dakle, to je ta čuvena veza Fichtea i problema obrazovanja, odnosno problema vaspitanja. I na drugom mestu, učenje o znanosti nije konstanta Fichtovog bavljenja filozofije. Budući da je Fichte imao određene faze u svom filozofskom razvoju, kao da ono nije bilo u središtu njegove pažnje. Naime, bilo je raznih faza u Fichtovom razvoju, nije ni bilo ni pomena o učenju o znanosti. Naprimjer, Fichte je negde baš na razmeđi dva veka napisao nekoliko spisa koji spadaju u neku vrstu religioznog misticizma, koji su kao tekstovi zaista vrlo neprohodni, vrlo teški za čitanje, u kojima nijednom rečju nije pomenuo učenje o znanosti. Na početku svog razvoja također, kada je anonimno objavio nekoliko spisa, također je govorio o sasvim nekakvim drugim temama. Ja mislim da je teško naći argumente za to, dakle, da je učenje znanosti stalna karakteristika, stalna komponenta Fichtovog filozofskog razvoja. To naprosto ne stoji. Međutim, ono što je, po mom mišljenju, stalna komponenta ili stalna linija, stalna crvena linija Fichtovog razvoja, to je ovaj pojam učenja. U tumačenju Fichtove filozofije često se prenebregava činjenica da je sintagma učenja o znanosti njegova jezička i suštinska zamena za filozofiju. Naime, Fichte je u dobrom delu svog razvoja zapravo ovu sintagmu učenja o znanosti koristio sinonimno sa filozofijom. Dakle, onda kada hoće da kaže filozofija, on kaže učenje o znanosti. Suštinska zamena za filozofiju, premda je on do kraja svog života paralelno upotrebljavao oba ova termina. Svoje mišljenje i svoje učenje Fichte označava učenjem o znanosti. Na taj način on želi da napravi jasnu razliku između svoje filozofije i filozofije drugih mislilaca, ali ujedno ovom sintagmom i određenim stavljanjem u drugi plan termina filozofija, on želi da ukaže na mane i stramputice drugih filozofa i njihovih filozofija na putu rješavanja pitanja ljudske slobode. Najpre, on svoju filozofiju naziva učenjem, to je ono što je ovdje ključno. Naime, od 1794. godine, kad je obavljeno ključno delo Fichtove filozofije, osnova celokupnog učenja o znanosti koje je prevedeno, Fichtova filozofija u celini, ali njeni pojedini delovi dobijaju ovaj predznak, učenje. Učenje o znanosti u celini, ali nekoliko godina kasnije, 1798. godine, objavio je čuveni spis koji se zove Sittenlehre, učenje o moralu, odnosno običajnosti. Pa onda, 1113. godine, učenje o državi, itd. Dakle, ima nekoliko spisa Fichtovih, zapravo većina njegovih spisa ima u sebi tu reč, učenje. Naime, Fichte je u mnogome menjao svoju filozofsku poziciju, ali do kraja nije odustao od ovog naziva učenje. U tom smislu, ovaj spis koji sam spomenuo iz 1113. je praktično zadnji veliki Fichtov spis, on je umro, Fichte umro 1114. godine. Znači, u tom smislu treba reći da je Wissenschaft lehre samo jedno lehre, odnosno da je učenje o znanosti samo jedno učenje, pored mnogih drugih. Taj imenični sufiks Fichte, kako vidimo, dodavao mnogim svojim učenjima. Smisao učenja o znanosti, dakle, radije treba tražiti u obrazovnoj sferi, i to upravo kroz sintagmu koju Fichte također koristi kada hoće da govori o sudbini učenja o znanosti, a to je Verbreitung der Philosophie, širenje filozofije. Dakle, to je proces preko koga je Fichte video, da tako kažem, realizaciju smisla onoga što zapravo učenje o znanosti jeste. Zašto, dakle, učenje, a ne filozofija? Ništa suštinski novo Fichte ovdje ne kaže o samoj filozofiji, već nas podsjeća na nešto što smo, nažalost, tokom vekova potpuno izgubili iz vida. Naime, filozofija je po svojoj suštini učenje. Ona nas uvek poučava, ne samo o tome da nešto jeste, već i o tome šta ono treba da bude. U toj razlici onoga kako nešto jeste i kako bi trebalo da bude, javlja se ideja o promjeni, o menjanju. Iz razlike postojećeg i mogućeg uviđa se smisao filozofije kao učenja. Filozofija se ne zadovoljava samo time da te razlike tek primeti i da ih markira, već teži ka tome da ono moguće i ono treba učini postojećim. O snagi njenog širenja, odnosno od njene realizacije kao učenja, neposredno zavisi da li će se to moguće ostvariti. Filozofija, dakle, ne nalazi svoj smisl u sebi samoj, već u svom širenju, u tome da je u jednom obrazovnom procesu prihvati što je moguće veći broj ljudi, ne bi se tako ono što je moguće ostvarilo. Put realizacije filozofije mora se stoga shvatiti kao put učenja, širenje neke filozofije, to je njeno poučavanje, i sa druge strane njeno usvajanje, učenje, zapravo je iskonska praksa filozofije i filozofiranja. Učenjem i poučavanjem se filozofija ostvaruje. Filozof, ukoliko želi biti filozof, mora zapravo pre svega biti učitelj. Prvi filozofi u antici su ujedno smatrani učiteljima. Oni su u toku čitavog svog filozofiranja i praktikovanja filozofije zapravo učili ljude oko sebe. Od početka razvoja filozofije govori se ujedno o prvim filozofima, njihovom učenju, njihovim učenicima, njihovim školama, dakle mestima gdje se filozofija praktikovala, to jest naučavala i učila. Uspešnost određenih filozofija određivala se po uspešnosti i trajnosti rada određenih škola i po učenicima koje određeni filozof ostavio za sebe. Određena filozofija, mogli bi da kažemo, je živa onoliko dugo koliko je učenje, to jest onoliko dugo koliko se uči. Dakle, onoliko dugo koliko ona kao učenje važi, dakle, koliko dugo se ona razmenjuje. Prema tome, u suštini filozofije leži da se ona izlaže kao učenje, a filozof je onaj ko uči svoje učenje i ko je ujedno učitelj. Učenje, poučavanje, nauk pripadaju samoj suštini filozofije kao filozofije. U tom smislu, učenje o znanosti želi da se poučavanjem i učenjem realizuje, kako on kaže, proširi kao filozofija. A Fichte kao tvoritelj tog učenja, ujedno je učitelj. Put te realizacije svog učenja Fichte, kako sam gore kazao, zapravo vidi u obrazovanju, vaspitanju prema osnovnim principima učenja o znanosti. Osnovni cilj tog učenja je samostalnost i sloboda individue koja je potpuni gospodar nad sobom i svojom sudbinom, a ne sredstvo u rukama nekog drugog. Budući da se realizacija učenja nalazi u obrazovanju i vaspitanju, učenje o znanosti tako postaje osnovno sredstvo kojim učitelj kao naučnik, učitelj i vaspitač, uči, obrazuje i vaspitava ljude oko sebe, odnosno učenike, studente, vaspitanike itd. Učenje o znanosti kao filozofija, prema tome, mogli bi da kažemo, oružje, neka vrsta oružja učitelja, vaspitača, to je filozofa. Suština filozofije kao učenja ispostavlja se u njenom saopštavanju, u njenom prenošenju učenja. Ona nema smisla sama po sebi. Ona zapravo jeste filozofija onoliko koliko je učenje, to jest onoliko koliko se naučava, saopštava, međusobno deli, razmenjuje itd. U pojmu filozofije nemamo usamljenog ili izolovanog pojedinca, već međusobno saopštavanje, prenošenje, posjedovanje, dakle zajednicu onih koji uče. Filozofija nužno upućuje na druge ljude, to jest na međusobnu vezanost i zajedništvo. Izvan toga, kao nekakvo izolovano, ezoteričko i dalje neprenosivo znanje, ona nema nikakvog smisla.